V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na smrtnú nedeľu budem čítať z Evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly. Keď Ježíš vyšiel na cestu, pribehol ktosi k nemu a padnúc pred ním na kolená, spýtal sa ho: "Čo robiť, dobrý majstre, aby som bol dedičom večného života?" Ježíš mu povedal: "Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku." Odpovedal mu: "Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti." Tu sa Ježíš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: "Jedno ti chýba. Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď, vezmi kríž a nasleduj ma." Ale on sa zarmútil pre tú reč a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Amen. To sú slová Svätého písma. Milé moje sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, v slávnom románe Ericha Máriu Remarka Na západe nič nové opisuje hlavný hrdina, 18-ročný Pavel Bojmer, svoje skúsenosti z frontu prvej svetovej vojny. Spomína na to, ako so spolužiakmi nadšene narukovali do armády, spomína na ťažký výcvik nováčikov a v tej súvislosti spomína aj na povestného dôstojníka Himmelštosa. Dôstojník Himmelštos sa navonok prezentoval ako vlastenec, ako vojnový hrdina a ako odvážny, statočný chlap. Mal na starosti výcvik nováčikov a Paul Bojmer ho opisuje ako mimoriadne krutého človeka, ktorý ich nielen cvičil, ale ktorý ich každý deň šikanoval. Každý deň sa im vysmieval, akí sú zbabelí, a urážal ich, že takí ľudia ako oni nikdy nemôžu bojovať na fronte. Vôbec na vojnu nepatria. A potom Paul Bojmer rozpráva o tom, ako celá ich jednotka odišla na front, boli nasadení do prvej línie a on zažil šokujúcu udalosť. Pri jednom z útokov našiel desiatníka Himmelštosa dobre skrytého v úkryte, v zákope. Predstieral zranenie, celý sa triasol od strachu. Bol to zbabelec, ktorý mal iba silné reči, ale nikdy do bojov nezasiahol. Za postavou Pavla Bojmera bol skrytý sám Erich Maria Remarque a chcel povedať: áno, toto boli naše autentické zážitky na fronte. Niekto mal iba silné reči, ale v podstate bol zbabelec. Tento vnútorný postoj medzi tým, čo hovorím, ako sa navonok prezentujem, a tým, čo robím, aký v skutočnosti som, sa samozrejme netýka iba zážitkov vojakov z frontu. Tento rozpor je jedna obrovská téma, ktorá v Biblii sprevádza celé rozprávanie o vzťahu medzi ľuďmi a Bohom. Biblia nám na nespočetných miestach rozpráva o tom, že vždy je tu pre nás pokušenie, nebezpečenstvo, riziko, sladká ponuka, že bude jestvovať hlboký rozpor medzi tým, čo veriaci človek hovorí, ako sa prezentuje, a medzi tým, čo on žije, čo robí, kým on v skutočnosti je. V samotnej starej zmluve nájdeme desiatky miest, ktoré hovoria o tomto probléme. Za všetky ostatné citujem možno to najznámejšie miesto, ktoré by mnohí vedeli naspameť a ktoré hovorí o rozpore medzi našim viditeľným životom, tým, čo hovoríme, ako sa prezentujeme, a tým, kým vnútorne skutočne sme. Hospodin hovorí v Izajášovi 29. kapitole. Tento ľud sa mi približuje svojimi slovami a ctí ma svojimi perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. O tomto, sestry a bratia, myslím, že netreba dlho hovoriť. Myslím, že keby sme komukoľvek na ulici položili otázku, povedz, ktorý je podľa teba prvý a hlavný problém cirkvi a kresťanov, tak každý by zrejme toto vylovil ako prvú odpoveď, ktorá je na porúdzi. Rozpor medzi tým, čo kresťania hovoria a čo skutočne žijú. Na chvíľku odbočme zdánlivo. Evanjelisti Matúš, Marek aj Lukáš nám opisujú jedno stretnutie a nasledovný rozhovor pána Ježiša s bohatým mladým mužom. Ja som prečítal podanie evanjelistu Mareka. Mladý muž chce vedieť, ako človek bude spasený. Pán Ježiš mu odpovedá, že treba poslúchať Božiu vôľu. Treba, aby žil podľa Božích prikázaní. On odpovedá, že to robí už od narodenia, ale že stále v sebe cíti akúsi neistotu, akési otázniky a akési prázdno. Pán Ježiš mu odpovedá, že musí sa vzdať celého svojho majetku. Mladý muž to nedokáže a smutný od Ježiša odchádza. Iba malé vysvetlenie. V celom tomto príbehu pán Ježiš nevyjadril rovnicu, že bohatý rovná sa zatratený a chudobný, bezmajetný rovná sa spasený. Pánovi Ježišovi bohatstvo človeka nevadilo zásadne. V skupine jeho učeníkov, priateľov a sympatizantov, ktorí ho nasledovali a obdivovali a ktorí pri ňom zostali, boli aj vyslovene bohatí ľudia, a pán Ježiš im nikdy nepovedal, zrieknite sa svojho majetku. Nikodém bol bohatý, Jozef z Arimatie boli bohatí, pán Ježiš im nikdy ich bohatstvo nevytkol. Pán Ježiš rozpráva s bohatým mládencom vyslovene pastorálne. Pán Ježiš pomenováva problém toho človeka. Pán Ježiš pozná jeho srdce a vie, kde je jeho veľký náboženský a duchovný problém ukrytý. Pán Ježiš vie, že pre toho mladého muža Boh nie je najdôležitejší. Boh nie je na prvom mieste. Boh nie je najhlbším zmyslom jeho života. Ním sú stále peniaze. Preto mu radí, z toho priestoru, ktorý je medzi tebou a Bohom, odstrán tú prekážku, ktorá ti brání Bohu úplne patriť. A tou prekážkou v tvojom prípade sú peniaze, bohatstvo. To miluješ viac ako Boha. A bola to pravda. Ten človek tomu porozumel, že je to pravda, ale nedokázal sa tejto prekážky vzdať. Radšej od Ježiša odchádza, ako by mal so svojím hlbokým problémom niečo robiť. Mohlo to byť čokoľvek iné, čo stojí medzi Bohom a človekom. Čokoľvek iné, čo je našou prekážkou úplne sa Bohu odovzdať, v jeho prípade to bolo jeho bohatstvo. Sestri a bratia, vrátim sa na úvod kázne. Dnešný človek, ktorý je úplne plný kritiky a ktorý kriticky tvrdí, že úplne všetci kresťania žijú v rozpore medzi slovami a činmi, tak takýto kritický človek povie, no tak aj tento váš Ježiš stretal ľudí a kládol na nich tie najťažšie požiadavky. Vyzýval ich, aby sa zriekli toho, čo vlastne tvorilo ich život a bez čoho si život nevedeli predstaviť. A čo urobil on? Nepodobal sa na desiatníka Himmelštosa, ktorý na iných má kritiku a šikanuje ich a vyzýva, uráža a zväzuje im veľké povinnosti a sám neurobí vôbec nič. Sestri a bratia, pôstne obdobie a smrtná nedeľa nám ponúkajú vysvetľujúci pohľad na túto kritickú poznámku zo strany sveta. Pôstne obdobie a smrtná nedeľa nám hovoria o tom, že Pán Ježiš absolútne nepatrí medzi tých, ktorí, ako napokon on sám povedal, iným zväzujú ťažké bremená a sami nepohnú ani prstom. On nie je z tých, ktorí žijú v rozpore medzi slovami a skutkami. Medzi tým, ako sa prezentujú a tým, kým skutočne sú. Pán Ježiš seba samého absolútne odovzdal Bohu. Medzi ním a Bohom nebolo nič, čoho by sa Pán Ježiš nevzdal ako prekážky. Aby sám ako syn svojmu otcovi patril, a aby naplnil aj Božiu vôľu, ktorú má Boh so spasením človeka. Môžeme si to počítať na prstoch a menovať od začiatku, možno od tých najjednoduchších vecí. Pán Ježiš sa zrieka svojej práce a rodiny. Pán Ježiš sa zrieka práva židovského muža oženiť sa, mať deti, pestovať vinohrad, sedieť v bránach a vážene diskutovať s inými. Pán Ježiš sa vôbec zrieka pohodlia, ktoré majú tí, ktorí majú strechu nad hlavou. On ju nemal. A poďme ďalej. Pán Ježiš sa zrieka toho, aby ho dav vyhlásil za kráľa v Izraeli. Pán Ježiš v tej chvíli uteká. Pán Ježiš sa zrieka ponuky, ktorú má diabol, že môže získať celý svet. On dokonca vyrozumel, že sa má vzdať i toho posledného a najvzácnejšieho, na čom lpie každý z nás. Má sa vzdať svojho vlastného života. Ani pri tomto porozumení, že sa má vzdať vlastného života, nezatiahol ručnú brzdu, nezaspätkoval a neutiekol. Išiel ďalej. Toto všetko Pán Ježiš Kristus robí. Robí to v istote, že toto je Božia vôľa, ktorú on má naplniť. Robí to v istote, že takto zachráni všetkých ľudí všetkých čias z moci hriechu, zmaru a smrti. Robí to v istote, že zachráni teba aj mňa. Pán Ježiš sa zrieka absolútne všetkého. A zrieka sa toho v láske ku nám. A v nešetrení seba. V popretí seba. Medzi tým, čo Pán Ježiš hovoril, trebárs tomuto bohatému mládencovi, a tým, čo sám robil, nejestvuje žiadny rozpor. Ak jemu hovorí takú vec, že vzdaj sa svojho majetku a takto vyrieš svoj problém s Bohom, tak on sám je ochotný zrieknúť sa absolútne všetkého, seba samého, aby priniesol spasenie nám. Sestri a bratia, nechceme v tejto chvíli vidieť a vnímať nič ako Pána Ježiša, ktorý nežije v rozpore slov a činov, ale ktorý žije v úplnej jednote slov a činov, ktorý popiera a vzdáva sa seba samého a ktorý to zrobí z lásky k tebe a ku mne. Takto Pánovi Ježišovi chceme ďakovať. Takto ho chceme obdivovať a uctievať. Takto ho chceme chváliť. Amen. Chceme sa stíšiť k príhovorným modlitbám. Modlíme sa spoločne s tými, ktorí sa k našim modlitbám obracajú. Dcéra s rodinou sa rozpomína na svojho drahého otca Štefana Staroňa pri 32. výročí jeho úmrtia. Na svojho drahého otca, doktora Williama Chmelára, pri 39. výročí jeho úmrtia a 119. nedožitých narodenín si s vďakou a úctou spomínajú céry Katarína a Margita so svojimi rodinami. S veľkou láskou a úctou si na svojho drahého manžela, otca, starého otca, inžiniera Jána Páleša pri prvom výročí jeho úmrtia spomínajú jeho milovaní, najbližší. Peter a Milota Arbetovci so svojou rodinou sa rozpomínajú na otca, starého otca Jána Arbeta pri prvom výročí úmrtia a nedožitých 90. narodenín, na otca, starého otca Michala Husáka pri nedožitých 90. narodinách a 27. výročí úmrtia a matku, starú matku Annu Husákovú pri 25. výročí úmrtia. Stížme sa k príhovorným modlitbám. Drahý Pane Ježiši Kriste, Ty si bol ochotný a pripravený platiť za nás tú najvyššiu cenu. Nežil si v rozpore slov a činov. Pochopil si, že Božou vôľou je, aby si bol ako nevinný baránok obetovaný za nás. Bol si pripravený túto obeť priniesť. A my stojíme v úžase nad touto tvojou ochotou, synovskou poslušnosťou a pripravenosťou trpieť a umrieť za nás. Obdivujeme ťa, Panie Ježiši Kriste. Uctievame ťa a chválime teba, poslušného Božieho Syna, ktorý z lásky k nám sa obetoval na smrť. Drahý Panie Ježiši Kriste, v tejto chvíli ti prinášame v príhovornej modlitbe všetkých tých, ktorí volajú k tebe, keď stratili svojich drahých a milovaných, prežívajú spomienky a bolesť za nimi. Prosíme ťa, potež a posilni každé jedno spomínajúce a zarmútené srdce. Ty mocný Boh a Pán ich drž vo všetkom tom, čo oni prežívajú, a posilni ich do každodenných životných zápasov. Spolu s nimi ti ďakujeme za všetko to vzácne, čo oni od svojich drahých zosnulých mohli prijať. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, trpiaci, ktorí nesú akýkoľvek ťažký kríž. Prosíme ťa za pracovníkov našej diakonie i za klientov našej diakonie. Prosíme ťa za nás, za naše rodiny, za našich drahých. Prosíme ťa za náš národ a vlast, ktorý prežíva búrlivé okamihy svojej histórie. Prosíme ťa za celú cirkev na svete i za celé ľudstvo na tvári zeme, za všetky tie miesta, kde ľudia trpia, zomierajú, sú na úteku, hladujú. Panie Ježiši, knieža pokoja, mocný Boh, zmiluj sa nad nami. Ty prines spravodlivosť, jasné riešenia všetkých tých vecí, ktoré sú temné a divné. Ty prines pokoj, mier a utíšenie. Dobrý život, ktorý budú môcť žiť ľudia v láske a v bratstve pred tebou. V tvojom mene, drahý náš Panie Ježiši Kriste, voláme spoločne. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Dnes podvečer o 17. hodine je pred nami posledný 7. večer evangelizačného vysielania Pro Christ z Lipska. Stolice sú pripravené, technika je pripravená. Príďte, ak máte čas, chuť, túžbu, tie vysielania a všetko to, čo je človeku pripravené, je veľmi dobré. Navštívme dnešný posledný večer. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí doterajšie večery nejako zastrešovali, starali sa. Brat Slavo Prablesk, predovšetkým brat Robo Otot, brat Mároš Korenko, brat Rasťo Vacho. Vďaka všetkým vám, milí bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a spoločenstvo mužov o 18.00 hodine. V útorok bude zasa pôstna večiereň o 17.00 a vysokoškolská mládež o 19.00. V stredu 17.30 mladé mamičky, vo štvrtok 9.30 klubík, 15.45 večer s Bibliou a o 17.00 ďalšie pôstne večierne. V piatok konfirmandi prváci o 15.00, potom dorast, 16.30 konfirmandi druháci a potom mládež. Na budúcu nedeľu, na kvetnú nedeľu, budú pašiové služby Božie a detská besiedka o 10.00 hodine a opäť po nich bude prisluhovaná Večera Pánova. Mala by byť už k dispozícii i nová otvorená náruč. Pri východoch z kostola sú ešte stále tlačivá na poukázanie podielu z dane pre naše občianske združenie Pavla Valáška, veľmi pekne poukazujúcim ďakujeme. Pri východoch z kostola je i rozmnožený rozhovor s bratom architektom Jurajom Císarom i o jeho živote, i o projekte nášho penziónu, rozhovor z minulotýžňového evanjelického poslania. Nech sa páči, zoberte si. Chcel by som oznámiť i výsledok voľby seniorálneho dozorcu Dunajsko-Nitrianského seniorátu. Kandidovaná bola sestra inžinierka Renáta Vinceová, terajšia zborová dozorkyňa zo Šale a zástupkyňa seniorálneho dozorcu Dunajsko-Nitrianského seniorátu. U nás samých v Nitre voľby dopadli tak, že z prítomných 94 členov konventu 88 bolo za, 3 boli proti a 3 hlasy boli neplatné. Celkovo v Dunajsko-Nitrianskom senioráte sa volieb zúčastnilo 708 členov konventu, za bolo 698, proti boli 6 a neplatné boli 4 hlasy. Sestra inžinierka Renáta Vinceová teda bola zvolená za seniorálnu dozorkyňu nášho seniorátu a my pre ňu vyprosujeme Božie požehnanie pre jej službu v nasledujúcich 6 rokoch. Do úradu bude uvedená na seniorálnom konvente, ktorý sa bude konať 7. apríla v Nesvadoch. Ďakujeme i za všetky milodary, ktoré sme prijali i v tomto týždni, menovito budú vyhlásené na budúcu nedeľu, nech Pán Ježiš odplatí všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.